Det tema, vi skal vende omkring, det er det her med frelst af noget og noget alene. Jeg har faktisk været lidt spændt på at skulle prædike det her budskab for jer, fordi at på den ene side, så er det jo fantastisk, ikke også? Det er fantastisk, det her med noget, og fantastisk at få lov til at dykke ned i alt det, som Jesus har gjort for mig. Men alligevel, den vinkel, som vi skal vende omkring i dag, den er faktisk lidt, den er lidt krads. Normalt kan jeg godt lide at prædike, når man fokuserer på det positive, som Jesus har gjort for mig. Det er også i orden, at jeg hører om, at jeg har behov for Jesus, og jeg er en synder. Men det at komme og sige, hey, du tager faktisk fejl her. Det, du siger, det er forkert. Det, du tror i forhold til den, der sagde, det er forkert. Men det er faktisk lidt det, som prædiken kommer til at handle om. Det bliver lidt sådan, pege en finger ad. Ikke fordi jeg har lyst til at pege fingre af jer og hvad skal man sige, hæve mig selv op over jer. Det er heller ikke fordi, at jeg tror, at jeg har alle det kloge svar. Men det er noget, som går tæt på, fordi det er en kritik. En kritik af den kirkelige baggrund, som jeg selv har. Det er en kritik af bibeltro, vækkelseskristendom. Vi skal bede. Kære far i himlen, tak fordi at du er til stede her i dag. Tak for det vidnesbyrd, vi allerede har hørt. Tak fordi du er god. Tak fordi vi får lov til at bygge på dig og dig alene. Vi beder om, at du må velsigne det budskab, vi hører i dag. At det må være båret af dig og din ånd, og du må åbne vores hjerter, så vi må høre lige præcis det, som du ønsker, vi skal høre ind i vores liv. Amen. Så inden vi kommer ind på selve kritikken, så skal vi lige læse nogle fantastiske vers fra Efeserbrevet fra Paulus. Efeserbrevet kapitel 2, vers 1 til og med vers 10, og det lyder sådan i Jesu navn. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, og den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også vi alle vi engang. I vores kødets begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for at i de kommende tidsalder vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed med os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellige os i sandheden. Amen. Jeg gad godt, da jeg blev troende kristen som 17-årig, der gad jeg faktisk godt, der var nogen, der var kommet til den her kritik til mig. Jeg gad godt, der var nogen, der kom og fortalte mig, hey, det der som den kultur, som du er blevet en del af nu, det er noget, som ikke helt stemmer. Der er noget, som er kommet ind og påvirker den måde, de forkynder på. Der er noget, der påvirker de sange, de synger. Der er noget, der påvirker det, som bliver prædiket, som egentlig ikke er sundt. Grundlaget, det er godt. Fundamentet er fantastisk, men der er noget, der har snedet sig ind, som faktisk er usundt. Det gad jeg faktisk godt, der var nogen, der havde fortalt mig dengang, for det så tror jeg, at jeg kunne have undgået i hvert fald at blive i anfægtelsen i så lang tid, som jeg gjorde. Den anfægtelse, som jeg kæmpede rigtig meget med, og som stadigvæk jeg kæmper med nogle gange, det er blandt andet det her, var jeg rigtig omvendt? Altså, jeg var blevet troende som 17-årig, men var jeg nu rigtig omvendt? Var det nu en sand omvendelse? Havde jeg virkelig ment det nok? Var jeg sejrig nok? Var jeg syndfri nok? Havde jeg sejret nok over synden? Var jeg helliggjort nok? Eller havde synden ligesom stadigvæk for mig plads i mit liv? Måske ikke så udtalt med, at jeg bandede og drak, men herinde i, hvor meget syndfri skulle man være? Hvor sejrig skulle man egentlig være, for det var godt nok? Og var jeg egentlig tæt på Gud? Var jeg nær ved ham? Havde jeg virkelig tæt forhold til ham?
For det sandheden var, at jeg egentlig ikke mærkede ham. Jeg erfarede ham ikke. Så var jeg rigtig kristen? Var jeg rigtig frelst? Det her, det fyldte rigtig meget i mit tidlige kristendom. Eller tidlige kristenliv. De første 2 år af mit liv var det her overskriften for mit liv. Det var fantastisk, at jeg blev omvendt, men jeg fik det ikke bedre af det. Jeg blev ikke lykkeligere menneske at blive kristen. Jeg fik det faktisk værre på nogen måder. Fordi jeg havde så svært ved at finde fred i det her. Men er jeg omvendt nok? Er jeg syndfri nok? Er jeg god nok? Fordi det, som folk fortalte mig, det er, du skal bare give dit liv til Jesus. Du skal bare du prøver, så går det nok. Bare du læser i Bibelen. Hvis du bare beder nok. Det var rent faktisk det, jeg hørte. Og jeg kan se, hvad udfordringen er med sådan en sjælesorg. Den siger, at det handler om dig. Det handler om min gerning. Det handler om det, jeg gør. Jeg læste en bog for nyligt, som præger noget af det, jeg siger. Den hedder Has American Christianity Failed? Og er skrevet af Brian Wolfmuller, som er en amerikansk præst. Den her bog, oversat betyder det, har amerikansk kristendom fejlet. Det, som bogen egentlig handler om, det er, hvor han prøver at sætte fingeren på, hvor er det, at den almindelige vækkelseskristendom egentlig har ramt ved siden af. Hans fokus, det er så på USA, for det er der, han kommer fra. Men jeg tror faktisk, at meget af det, han skriver, også lige så godt kunne være sagt ind i en bibeltro vækkelsesbevægelse, vækkelsestilgang, vækkelseskirkeretning, som vi er en del af. For det er meget af den kritik, han kommer med, det synes jeg rammer på sømmet i forhold til, i hvert fald i forhold til mine anfægtelser. Han sætter ord på noget af det, som jeg godt gad, nogen havde fortalt mig der, for de her 20 år siden, eller godt 20 år siden, da jeg det her blev kristen. Inden jeg kommer ind på selve det, som han peger på, så skal vi lige have en ting mere med. Og det handler om også noget, som han tager frem i bogen. Det handler om næseblindhed. Jeg ved ikke, kender I det begreb? Næseblindhed. Alle andre, der er skuer der, ikke også? Blindhed, det er noget med øjnene og næse. Men det er faktisk et egentligt begreb. Det er faktisk også en lidelse, som har et meget fint latinsk navn. Det kan jeg ikke huske lige nu. Men det er noget, man rent faktisk kan blive ramt af. Hvis nu man har en eller anden luftvejssygdom, så kan man ikke længere lugte. Det er det, som det handler om. Man lugter ikke længere det er de lugt, som er der. Men man kan også være næseblind på en mere sund og almindelig måde. Eller i hvert fald en meget hverdagsagtig måde. Det her, det er billedet af mit hjem. Det hjem har en særlig lugt. Sådan er det med hjem. Der er en bestemt duft af det hjem. Når jeg kommer der hjem, så kan jeg ikke lugte. Jeg kan ikke dufte, at der er en bestemt lugt her. Men mange, der kommer udefra, de vil godt kunne mærke, hey, her lugter der noget helt bestemt. Her er der en særlig duft til stede. Måske ikke så tydeligt, men man kan mærke det. Eller for at have et lidt mere ekstremt eksempel. Første gang, da jeg var i en svinestald. Jeg kommer fra Færgen, der findes der ikke svin. Kun som flæskesteg om søndagen, men ikke sådan levende svin. Så da jeg første gang kom ind i sådan en svinestal, der, altså jeg kunne slet ikke være i det. Jeg tænkte, kan dyr lugte så dårligt? Og så efter at have været der i 10 minutter, så kunne jeg ikke lugte noget mere. Jeg var blevet næseblind. Jeg kunne ikke længere lugte det her afskyelige, som jeg havde lugtet før. Pludselig var det bare almindeligt. Pludselig var det bare det naturlige. Problemet er, når man er næseblind, når man ikke kan lugte noget, som er farligt. Kulilte, det er en gas, godt nok, når man bruger den på den måde i en bil, så lugter man forskellige andre stoffer, som er i udstødningsgassen. Men selve kulilte, den er egentlig lugtløs, eller lugtfri, man kan ikke lugte den. Det vil sige, hvis nu at hele lokalet her kun blev fyldt af kulilte, langsomt, så ville ingen af os lægge mærke til det, inden vi pludselig ikke længere trak vejret, og vi var døde. Kulilte er virkelig giftig, men man kan ikke lugte den. Den kan måles, men ikke ved at bruge næsen. Man er helt næseblind over for kulilte. Vi kan også bruge smagsbilledet. Abrin er et stof, som kommer af de her bær. Det er noget af det mest giftige, du overhovedet kan få ud fra naturen af. Og det er et giftstof, som man ikke kan smage. Det vil sige, hvis du blander det i en drik, så skal der ikke særlig meget til, at du drikker det her, så dør du rent faktisk af det. Selvom du ikke kan smage det i det, som vi har puttet giftstoffet i. Men vi kan måle det. Vi kan måle det med at bruge andre redskaber. Selvom vi ikke umiddelbart kan smage det, så kan det måles. Se, årsagen til, at jeg taler om det her, det er, at vi kan meget nemt blive næseblinde over for det, som vi er vant til. Når vi er vant til en kultur, når vi er vant til at høre tingene på en bestemt måde, når vi er vant til, at sådan plejer vi at synge, sådan plejer vi at sige, så er vi blevet næseblinde for, hvis der er noget, som faktisk skurer, noget vi burde lave om, noget vi burde korrigere. Og her er det, at en bibelsk bedømmelse kommer i spil. Vi skal bedømme de ting, som vi hører, som vi synger, som vi gør i en menighedssammenhæng. Vi skal bedømme. Bedømme forkyndelsen, bedømme sangen, bedømme det, vi siger, bedømme sådan, som vi er sammen. Bedømme det. Ikke fordi vi hele tiden skal se kritisk på hinanden, men netop for, at vi kan komme forbi den her næseblindhed. Netop fordi vi ved, at vi bliver næseblinde, så bliver vi nødt til en gang imellem at stille nogle ransagende spørgsmål. Er det bibelsk? Er det bibelsk, det vi synger? Er det bibelsk, det vi læser? Er det bibelsk, det vi hører? Er det evangelisk? Er det af noget? Er det kristocentrisk? Er det jesuscentrisk? Handler det om ham, og er det til hans ære? Eller er der en anden fokus? Wolf Mueller i den her bog, Has American Christianity Failed, nævner i hvert fald, at i almindelig vækkelseskristendom, der er der i hvert fald tre problemer. Og når han nævner det her, så er det ikke fordi, at han sådan står udefra og peger indad mod de andre, de to fejl, så er det faktisk fordi, at han selv kommer fra den her baggrund. Han har fået øjnene op for, hey, her var der noget galt, men han kommer selv fra den her baggrund. Og siger, at der er i hvert fald tre strømninger, vi skal være på vagt overfor. I forhold til vores lærer, i forhold til vores forkyndelse, i forhold til vores sange, i forhold til den måde, vi har gudstjenester og møder på. Det ene problem, det har noget at gøre med selve vækkelsesteologien. Det andet problem, det har at gøre med pietismen. De pietistiske rødder, som præger vækkelseskristendommen. Og endelig karismatikken, som er måske det, i hvert fald i dag vil vi kalde det karismatik. Måske vil man kalde det noget andet før den karismatiske fornyelse fra 60'erne. Men det er nogle begreber, som jeg tror passer meget godt ind i vores kontekst. Altså, der er nogle problemer ved vækkelsesteologien, der er nogle problemer i forhold til pietismen, og der er nogle problemer i forhold til karismatikken. Og det er noget, vi har brug for at få øjnene op for, eller næsen op for, om du vil, så vi kan se forbi den her næseblindhed, er Brian Wolfmuellers påstand. Og det tror jeg faktisk, det var meget overens med, for eksempel det, vi læste fra Paulus lige før. Først, problemerne med vækkelsesteologien. Hovedproblemet med vækkelsesteologien, det er det her med, kom til Jesus og giv dit liv til Jesus. Har du besluttet dig for at følge Jesus? Har du omvendt dig? Har du virkelig oplevet at blive genfødt? Altså det her med, hvor hele tiden kravet kommer til mig, har du gjort? Har du taget dig sammen? Har du en rigtig omvendelse? Har du virkelig haft den her erfaring af, at nu handler det ikke længere om, at jeg har levet, nu handler det ikke længere om, at jeg var en synder, men nu er han mit alt. Jeg har givet mig til ham. Nu er det ikke længere noget hos mig selv. Jeg har givet ham alt. Jeg har besluttet mig for at følge Jesus. Sådan en vækkelsesforkyndelse kan for eksempel lyde sådan her. Du har hørt en prædiken. Du har hørt talt om Jesus, om korset, om alt det, han har gjort for dig, og så slutter prædiken af med, nu har du hørt, hvad Jesus har gjort for dig. Hvad vil du nu gøre for ham? Alt det her har Jesus gjort for dig. Hvad vil du nu gøre for ham? Jesus har givet alt for dig. Hvad vil du nu give ham? Altså, udfordringen er, at det ikke længere handler om Jesus, men det handler om dig. Og det her, det skuer, påstår Wolfmuller. Problemet er ikke, at det er forkert at omvende sig. Problemet er ikke, at man kommer til tro på Jesus. Det var ikke en fejl. Det var ikke en forkert teologi, at jeg som 17-årig begyndte at tro på Jesus og blive omvendt. Problemet kommer, hvis vi siger, at det ikke er nok at tro. Problemet kommer for eksempel, når man er opvokset i et kristen hjem, altid har troet på Gud, og så er der nogen, der kommer og spørger dig, hvornår blev du omvendt? Jeg har altid været kristen. Ja, men er du helt sikker? Hvornår var det, du tog beslutningen? Hvornår var det, du oplevede at blive genfødt? Det her problem ligger, når fokus bliver på, har du nu taget dig sammen? Har du nu valgt at følge Jesus? Kan I se, det fokuset her er forskelligt. Fokus er på mig eller på ham. På mig eller på ham. Og det her er vækkelsesteologi, nogle gange kan ramme ved siden af. Og jeg synes, det er svært at få øje på det her, fordi at vi er jo en vækkelsesbevægelse. Det er på mange måder den her teologi, eller i hvert fald som det her, også kommer fra, som har rundet os. Som har rundet den teologi, vi står for. Men vi kan godt fornemme det i nogle af vores sange. Jeg er godt med på, nogle af sangene kan sagtens forstås på en anden måde, og man kan godt se nogle andre ting i det og læse det på en anden måde, end jeg umiddelbart gør nu. Men jeg har lige fundet nogle enkelte linjer fra en sang, som i hvert fald meget nemt kan tænkes på den her forkerte vækkelsesteologiske måde. Det er en sang af Lina Sandell, nummer 425 i Sang og Salmer. For eksempel så siger hun sådan her: dette spørgsmål gælder jo evigt ved og vil, fordømmelse og frelse. Derfor, o kære sjæl, besind dig dog og svar derefter Herren. Og videre: du hører måske ordet, men har det truffet dig? Har du den nye fødsel selv erfaret? Egentlig er der ikke som sådan noget forkert i intentionen. Der er jo ikke noget forkert i, at man ser sin synd og man ser hen til Jesus. Absolut ikke. Men den her fokus på, har du nu virkelig erfaret det? Har du sådan en omvendelseserfaring? Har du virkelig oplevet, hvor stor din synd er? Og har du virkelig erfaret at tage imod ham? Oplevelsen, erfaringen, omvendelsesoplevelsen, det er en udfordring. Er vi nogle gange blevet næseblinde over for det her? Eller ser vi, at det er ham, det handler om? At blive fokus på os selv. Det er jo den ene ting, han peger på, ham her Wolfmuller. Vækkelsesteologien. Den anden problematik, det er fra pietismen. Pietisme betyder egentlig fromhedsbevægelse, eller noget i den stil. Pietas, fromhed, godhed, en god måde at opføre sig på. Og det er lige præcis det, som er fokus for pietismen. Det er, det handler om livet, ikke om læren. De første pietister kunne for eksempel godt finde på at tale om den tid, der gik forud for dem som den døde ortodoksi. Altså der, hvor det bare handlede om lære. Nu er vi kommet videre, nu handler det om livet. Dengang handlede det bare om teori, nu handler det om praksis. Nu handler det om, hvordan vi skal leve, og at man kan se forbedring i os. Og lige præcis her er det, udfordringen ligger. At fokus igen bliver på os. Er vi nu gode nok? Er vi omvendte nok? Er vi helliggjorte nok? Hvordan kan jeg vide, at jeg er kristen? Ved at se på mig selv. Har han arbejdet i mig? Hvor forbedret er jeg blevet? Hvor meget kan jeg se hans frugter i mig? Det er pietismen, og det er pietismens problem. Et eksempel igen fra en sang. Det er en kendt salme, men de her vers er ikke længere med i salmen, i salmebogen i hvert fald. Det er Guds igen fødte ny levende sjæle. Der lyder to vers sådan, som ikke længere er med. Skal man af børnene faderen kende, skal vores vandring i lyset bestå. O, hvor må kærlighedslue der brænde, overnaturlige sager formå. Faderen styder i gerningen prise, når vi vor fjende velgerning bevise. O, den uendelig inderlig gode, hjerteste, mildeste, sødeste Gud, gør ham vitterlig aldrig til måde, følger som børnene faderens bud. Hvad hånd nu siger, det gør og lader, viser, hvor meget I elsker vor fader. Gør nu sådan her, for der kan man se, at du er Guds barn. Det her, igen, problemet er ikke, at det handler om helliggørelse. Problemet er ikke, at det handler om gode gerninger. Problemet er, at de her gode gerninger bliver det, som definerer os som Guds børn. I modsætning til det, som Paulus for eksempel siger i Efeserbrevet, at det er at noget af frelse ved tro. Det skyldes ikke jer selv, det skyldes ikke gerninger. Ikke os. Den sidste kritik, som Wolfmüller har, det er i forhold til karismatikken. Eller vi kunne sige, vi kunne måske kalde det erfaringsteologien. Altså det her med, at jeg mærker Guds nærvær. At jeg mærker og føler, at han er nær. Meget af det, som jeg oplever, når man for eksempel er sammen med unge mennesker og skal synge lovsang. Noget af det, som nogen af dem nogle gange har, det er for eksempel, hvis de er anfægtet, og de skal synge, at jeg kan ikke rigtig synge med, for jeg oplever ikke det samme, som de andre gør. Jeg kan ikke mærke den der Guds nærvær. Jeg kan ikke mærke brusen. Jeg kan ikke mærke lovsangen. Fordi man ikke har den her erfaring, ikke også? Der er også nogle andre ting, som er ret populære i tiden. For eksempel Charlotte Rørts bog, ja, det er så den anden, hun har skrevet, men, hvor hun taler om et møde med Jesus. At hun har set Jesus, ikke også? På en eller anden måde, så bliver det sådan, okay, her er der noget særligt, hun er virkelig tæt på. Og så den anden bog, der er Himlen findes virkelig, som virkelig var populær for nogle år siden, fordi at her var det en, som rent faktisk havde set Jesus, efter han var død, så må det være rigtigt. Som om, at det her ikke var nok. Jeg forklejner ikke det vidensbyrd. Jeg siger ikke, at det ikke passer. Det er slet ikke det, som jeg er ud på. Problemet er bare, hvis det bliver standarden, hvis det er det, vi stræber efter, erfaringen af Guds nærvær, har jeg nu virkelig mærket, han er nær. Nogle gange synger vi sange, som lige præcis handler om det her, at jeg må mærke Guds nærvær, og selvfølgelig er det ikke noget forkert i at bede om, at vi må mærke Guds nærvær, men hvis det er det, som er kendetegnende for den rette kristendom, så er det, at vi har brug for at bedømme det, sætte ord på det og sige, hey, her er der faktisk noget giftigt, her er der noget kulilte, vi bliver nødt til at identificere, for den dræber vores tro. Et eksempel fra en kendt nyere lovsang, som selvfølgelig også kan betyder noget andet, men hvis nu lige ser det i den her betydning. Drag mig nær til dig. Hold mig altid fast. Jeg giver mig helt til dig igen. Fortæl mig, at jeg er din ven. Jeg længes efter dig at være nær ved dig, at mærke varme i din favn. Forstillet mine dybe savn. Hør mit råb, og Gud, før mig hjem til dig. Gud, du er alt. Du er alt, hvad jeg behøver. Gud, du er alt. Kom du og vær mig nær. Jeg mærker din varme, at jeg mærker dit nærvær, jeg længes efter at være i din nærhed. Så kom der i kirke. Så kom til alders. Så lyt til ordet. Det er der, vi får løfterne om hans nærvær tilknyttet til. Det er det, som vi får lovet. Vi har ikke løfter om, at vi får en sådan særlig varm følelse, når vi er sammen med Gud. Det har vi ingen løfter om. Kan man få det? Ja, selvfølgelig kan man det. Men det er ikke det, løftet gælder. Kan vi ikke få lov til at opleve at se en vision af en engel eller ind i Guds evige boliger? Selvfølgelig kan han give os lov til at opleve det, men det har vi ikke fået lovning på. Det, han har lovet os, det er, at han er os nær i nådemidlerne. I dåben, i nadveren, i forkyndelsen. Spørgsmålet er, har Wolfmüller ret i sin kritik? Og er det overhovedet relevant at tage sådan en kritik op i en dansk bibeltrovækkelsesretning? Det er bange for, det er. Det er bange for, at det er, i hvert fald i forhold til mig selv. Fordi når jeg skal fortælle om, hvad sand kristendom er, hvis jeg bare skal aflægge mit eget vidnesbyrd, så har det meget nemt noget med mig at gøre. Det sker i mig. Jeg besluttede mig for at følge Jesus for 17 år siden. Der gav jeg mit liv til Jesus. Jeg ser en forbedring i mit liv. Det går godt. Jeg bliver mere og mere helliggjort, og jeg mærker ham, jeg mærker hans nærvær. Det er ofte sådan noget, jeg har lyst til at pege på, når jeg peger på vidnesbyrdet. Derfor var det så fantastisk med Simons vidnesbyrd her til at begynde med. Det var et helt andet fokus. Det handler ikke om, at jeg har styr på det. Det handler om, at han har styr på det. Han kan klare det. Hvorfor kommer med de her ting? Hvorfor tale om en bog for USA ind i dansk kontekst? Fordi jeg tror, at vi nogle gange bliver næseblinde. Fordi jeg nogle gange tror, at der er en lugtfri gift iblandt os, som vi har brug for at identificere. Det her er ikke en forkyndelse, vi skal høre hver gang vi er til møde, men en gang imellem stanse op og bedømme. Er det her bibelsk, som vi har gang i? Det vi synger, det vi lytter til, måden vi siger tingene. Er det evangelisk? Handler det om nåden? Handler det om, hvad Jesus gør for os og har gjort for os? Er det Jesus-centrisk? Den tekst, vi læste før fra Efeserbrevet, den har det her helt fantastiske fokus. At begynde med det her mere pessimistiske. Vi er vredens børn. Synden, som præger os. Vi er vendt bort fra Gud. Vi hører det til ham, som hersker over luftens rige, alle de her ting. Og så står der de her fantastiske ord, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Han greb ind, han gjorde det, han gjorde alt. Af noget af frelst, så han oprøste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for de kommende tidsalder har vist sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Det handler om ham, det handler om alt det, han har gjort, det handler om det, han gør i ham ved os. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Paulus ignorerer ikke genfødelsen. Overhovedet ikke. Paulus ignorerer ikke omvendelses mulighed. Overhovedet ikke. Paulus ignorerer ikke en helliggørelse. Overhovedet ikke. Paulus ignorerer heller ikke en Guds erfaring. Overhovedet ikke. Han siger bare, at det handler om noget andet, end det vi har det, der dansler gør det til. Omvendelse og genfødelse handler om ham. Ikke om mig. Selv helliggørelsen, forbedringen af mig, handler ikke om mig. Det handler om ham. Hans kraft. Hans styrke. Hvordan bliver jeg bedre ved at fokusere på, hvordan jeg kan blive bedre? Nej. Ved at se han på til ham. Nåden opdrager os, siger Paulus til Titus. Hvad er det, kritikken egentlig går ud på? Det går ud på, at man ikke længere skelner imellem lov og evangeliet. Man ser ikke Bibelen for, hvad den egentlig er, et budskab om, hvad Gud vil, altså ønsker, vi skal gøre Guds bud, og hvad han har gjort for os. Det står klart i skriften, Romerbrevet kapitel 3, vers 20 for eksempel, for at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Han kunne også have sagt, for at en særlig omvendelsesoplevelse, at der ingen, der bliver retfærdiggjort over af ham. Fordi prøve at gøre det, det eneste, der kommer ud af det, det er syndserkendelse. Vi kan ikke finde ud af det. Forsøg på at gøre os bedre, kommer der ikke noget godt ud af det. Det eneste, der kommer ud af det, det er syndserkendelse. Vi mislykkes, vi fejler, vi kan ikke. Det er loven. Evangeliet, det er det, som han siger, for eksempel Paulus også i Romerbrevet 1, 16-17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Evangeliet. Det er det her, som i den kristendom, som Brian Wolfmuller kritiserer, bliver blandet sammen. Lov bliver evangelium, evangeliet bliver lov. Frelse handler om, hvad jeg gør. Fortabelse handler om det, som han gør. Frelse handler om det, som jeg gør. Jeg skal tage mig sammen. Jeg skal forbedres. Jeg skal mærke Gud. Men siger han, det er jo ikke sådan, skriften fortæller os om det. Skriften peger væk fra os selv og hen til ham. Skriften peger på nådemidlerne. Bare de her sidste vers skal vi lige tage med. For ligesom at prøve at se bort fra den her næseblindhed, som nogen af os kan have tendens til at være fanget af. Paulus siger sådan her i Romerbrevet kapitel 10, vers 17. Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Troen kommer ikke af det, som gør os. Troen kommer ikke, at jeg tog mig sammen. Troen kommer ikke, at jeg havde en særlig genfødelsesoplevelse. Troen kommer, at det, der hører os, er ham, er Kristi ord, det han gør. Om nadveren. Jesus siger i Matteus evangeliet 26, vers 26-28, mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sin disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav den det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Her lover han at være os helt nær. Her lover han, at vi erfarer ham, ikke nødvendigvis i følelser, men at han er der for os til syndernes forladelse i nadveren. Eller som det sker efter Peters store pinseprædiken, Apostlenes Gerninger 2, vers 37-38, da de hørte det, stak de dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Omvend jer. Hvad betyder det? Det betyder, indse jeres behov for hjælp. Den hjælp, som loven, det behov, som loven allerede har afsløret for jer, ved at det stak i hjertet. Det stak jer i hjertet. Og tro på ham, som har gjort alt. Så skal I få synders forladelse ved at blive døbt af hans dåb. Ikke ved at I gør noget, ved at han griber ind og døber jer. Og endelig, det her sidste, som Simon også var inde på i sin indledning fra 1. Johannesbrev 1, vers 9, men som også Jesus siger noget lignende i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 23 til disciplene efter hans opstandelse. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade dem deres synder, er de ikke forladt. Se, kan man opleve at blive genfødt? Ja. Det kan man ved, at Gud griber ind. Enten ved dåben, eller når ordet bliver forkyndt. Når man tror det, som er forgivet, så er man genfødt. Ikke ved, at man gjorde noget særligt, ikke ved, at man havde en særlig oplevelse, ved at han greb ind. Kan man have en særlig Guds erfaring af hans nåde? Ja, det kan du. Når du kommer til alt os, når du modtager hans legeme og blod, så er det hans legeme og blod givet til dig, til dine synders nådige forladelse. Kan man opleve, at blive forbedret i sit liv? At der sker noget ved os? Ja, ved at få vores synder forladt og ved at leve evangeliet, så vil nåden opdrive os til et gudeligt liv. Se, det som det handler om, det er netop, at det ikke handler om os, men det handler om ham. Der er nogle strømninger, som jeg tror gør sig gældende i os, i vores vækkelsesbevægelser. Det her med den vækkelse, selve vækkelsesteologien, har du nu besluttet dig for at følge ham? Pietismen, kan man nu se på vores liv, at vi er rigtig kristne? Og karismatikken, har vi nu erfaret? Har vi erfaring af Guds nærvær, eller ej? Alle de her spørgsmål, de her tre fokuspunkter, er ikke det væsentlige. Det væsentlige er, hvad har han gjort, og hvad gør han? Kære far i himlen, tak fordi, at du er den, som har gjort alt. Tak fordi, det kan handle om os. Kære Gud, jeg beder om, at det her må stå klart for os, at vi må forvente det af de sange, vi synger. Vi må forvente det af de bøger, vi læser. Vi må forvente det af de prædikner, vi lytter til, at de er bibelske, at de er evangeliske, og at de er kristuscentriske. I dit navn, Jesus. Amen.
Vi skal fortsætte med at synge 511 på nåden i Guds hjerte. 511 i sanger og salmer. Og derefter så vil du synge lidt for os? Dejligt.